Vítejte u rozpravy. Dnes se ponoříme do morálně velmi nejednoznačného světa příběhu známého jako Klaun. Je to svět plný postav, jejichž motivace jsou stejně temné jako uličky, kterými se pohybují, a jejich činy spouštějí laviny s fatálními následky.
Přesně tak. A my dnes vycházíme z materiálu, který sleduje Dereka Akera, muže, kterému osud přihraje do rukou experimentální technologii a uvrhne ho do hry, jejíž pravidla popravdě vůbec nezná a nemůže v ní vyhrát.
A právě ta hra je klíčová. Dnes se tedy budeme ptát, lze v tomhle příběhu vůbec použít takové ty tradiční nálepky jako hrdina, padouch nebo oběť?
Nebo jsou to jen zoufalé zjednodušující kategorie pro lidi, kteří jsou vlastně uvězněni v systému, jenž je dávno za hranou rozkladu a který je sám formuje?
To je přesně ta otázka, která leží v srdci naší dnešní diskuze. Já budu dnes zastávat názor, že navzdory vší té šedi lze ty postavy rozlišit. Budu argumentovat, že Derek Aker je ve svém jádru tragickou obětí a svým způsobem i hrdinou, jehož činy jsou zoufalou, i když možná nešikovnou, snahou o normální život.
A já budu oponovat, že takové rozdělení je iluze. Ten příběh se podle mě brání jednoduchému morálnímu soudu. Skutečným a jediným antagonistou zde není žádný jednotlivec, ale samotný, dehumanizující technokratický systém, který své obyvatele metodicky drtí a přetváří k obrazu svému.
Dobře, tak pojďme rozebrat mé stanovisko. Pro mě je Derek Aker naprosto ústřední obětí. Jenom se podívejme na jeho životopis. Smrt přítelkyně Diany při teroristickém útoku, který mu zničil život, potom nespravedlivé uvěznění, které ho sociálně i profesně odepsalo, a teď na začátku příběhu ztráta práce i bytu. To je prostě muž systematicky tlačený ke zdi.
Mm-hmm.
A když najde ten kufřík s experimentálními čipy, jeho rozhodnutí je prodat. To není akt chamtivosti. To je zoufalý pokus o únik. On chce jen zajistit budoucnost pro sebe a pro Veroniku, ženu, kterou miluje. Je to jeho jediná možná reakce na systém, který ho označil za příznak, za statistickou chybu a nedal mu žádnou jinou šanci. A v tomhle světě je padouch jasně definován jejím Peter. Jeho motivace jsou malicherné, osobní a kruté. Zneužívá svou nepatrnou moc, aby Derika zničil, znásilní Veroniku a pak jí cynicky vydírá kariérním postupem. Jeho činy jsou přímou, osobní a sadistickou příčinou Derekovy finální spirály pádu. A proti tomu pak stojí Konrád jako archetyp dobra lojální přítel, který se pro Dereka bez váhání obětuje. Jeho smrt je přímým důsledkem zla, které rozpoutali jiní.
Rozumím, proč je tenhle pohled tak lákavý. Je to přehledné, morálně uspokojivé. Ale já tvrdím, že je to zavádějící. Přiřazovat v tomto světě nálepky hrdina a padouch je jako snažit se určit směr větru v tornádu. Postavy jsou prostě komplexní produkty svého prostředí. A když mluvím o systému, nemyslím jen korporaci Aquarium Limited. Mluvím o celé společenské struktuře, kde je hodnota člověka definována jeho užitečností, kde bezpečnostní služky operují beztrestně a kde osobní vztahy jsou jen další formou kapitálu.
To ano, ale.
A v tomhle kontextu Derek, ačkoliv je sympatický, není jen pasivní obětí. Jeho aktivní rozhodnutí prodat technologii, jejíž v podstatě ani vzdáleně nerozumí, spouští řetězec katastrof. Přímo to vede ke smrti technika Adama a následně i jeho jediného přátele Konráda. Jeho naivita a špatná rozhodnutí mají smrtelné následky.
A Peter? Ano, jeho činy jsou zavrženíhodné, to bez debat, ale i on je jen malým kolečkem a produktem většího stroje. Vždyť i Derekovo propuštění na jeho žádost zařizuje ředitel Goss z Aquarium Limited. Ti skuteční padouši jsou architekti tohodle systému, lidé jako Heinrich Lambert a jeho korporátní bezpečnost v čele s Oudryskolem. Jejich agenti, Case a Cobb, bez mrknutí oka vraždí Konráda a další dva spoutané svědky jenom proto, aby zahladili stupy. Ani Veronika není jednoznačná. Je obětí útoku, ale potom tu situaci chladně a pragmaticky využije pro vlastní kariérní postup. Její motivace je přežití, nikoli v čisté hrdinství.
Dobře, tak se zastavme u té Derekovy odpovědnosti. Tvrdíte, že nese vinu za smrt Konráda. Ale položme si tu otázku jinak. Nebyl to spíše Konrád, kdo se z vlastní svobodné vůle a z hluboké lojality rozhodl Dereka chránit? On sám se rozhodl vstoupit do toho recyklačního centra. Derek ho o to nežádal, naopak snažil se ho od toho odradit.
To je pravda, Ale
jeho původní čin, prodej čipů, byl motivován snahou vymanit se z dluhů, zajistit Veroniku, vytvořit si budoucnost. V tom nebyl úmysl někomu ublížit. Byl to akt zoufalství člověka, který přišel o práci, o byt a o jakoukoliv perspektivu.
Chápu tu logiku zoufalství samozřejmě, ale nemůžeme ignorovat princip příčiny a následku. Zoufalství nezbavuje odpovědnosti. Kdyby Derek ty čipy odevzal úřadům nebo alespoň hned na začátku kontaktoval Konráda, který měl konexe a mohl mu pomoct, celý ten smrtící řetězec by se nikdy nerozběhl. Adam by nebyl unesen a zabit Abirem, Konrád by po něm nemusel pátrat a nezemřel by při té přestřelce s Kazem a Kobem. Rozumím tomu argumentu o zoufalství. Ale položme si otázku, v jakém bodě přechází zoufalství v trestuhodnou nedbalost. Podle mě v momentě, kdy se rozhodl prodat vojenskou technologii na černém trhu, aniž by tušil, co dělá. Neměl v tu chvíli povinnost se zastavit a zvážit následky.
Povinnost vůči komu? Vůči systému, který ho už jednou neprávem odsoudil a teď ho znovu vyhodil na dlažbu. Jeho nedůvěra v oficiální postupy je naprosto pochopitelná. Má za sebou zkušenost, že systém ho vždycky semele. Z jeho pohledu byl prodej čipů jediná cesta ven. Riskantní, ale jediná. Jeho chyba nebyla morální, ale spíš taktická. Podcenil, s jak velkými a nebezpečnými hráči si zahrává. To z něj ale nedělá viníka, jen to podtrhuje jeho status oběti.
Připouštím, že jeho nedůvěra v systém je psychologicky opodstatněná. To ano. Ale i když pomineme systém, proč nevěřil svému nejlepšímu příteli? Jeho největší chybou, a to už je chyba osobní, nikoli systémová, bylo, že se Konrádovi nesvěřil hned na začátku. Místo toho důvěřoval nějaké pochybné existenci z černého trhu. To už není rozhodnutí oběti, to je aktivní, špatné rozhodnutí jednotlivce s naprosto katastrofálními následky. Lavinu, která pohřbila Konráda, spustil on.
A i kdybychom připustili, že udělal chybu, hlavní tíha viny za jeho osobní tragédii leží jinde. A tím se dostáváme k Petrovi. Jeho jednání je stělesněním osobní zlomyslné krutosti. Znásilnění Veroniky a následná manipulace, to je akt absolutního zla, které nelze omluvit žádným tlakem systému. Naopak, on systém využívá pro své sadistické potěšení. Case a Cobb, které zmiňujete, jsou jen nástroje, vojáci korporace. Jistě, jejich činy jsou strašné, chladnokrevné vraždy, ale chybí jim ten osobní sadistický rozměr, který vidíme u Petra. Ten si Derekovo ničení vyloženě užívá, je to pro něj osobní.
To je silný postřeh, ale co když se na to podíváme ještě z jiné stránky? Petr je lokální tyran, malý predátor ve firemním rybníčku. Jeho moc je ale zcela odvozená, propůjčená. Skutečné zlo představuje ten ekosystém, který takové chování nejen umožňuje, ale dokonce ho odměňuje. Ano, Petr je strůjcem Derekové osobní tragédie, ale Case a Cobb jsou strůjci tragédií v mnohem větším systémovém měřítku. Napříkaz O'Driscolla, který jedná s pověřením Heinricha Lamberta, chladnokravně popraví nejen Konráda, ale i dva spoutané bezvýznamné zaměstnance té recyklační linky. A proč? Jen aby ochránili firemní tajemství. To je zlo systémové, které je mnohem děsivější, protože je odosobněné, efektivní a nemá žádné hranice. Heinrich Lambert, který v minulosti nařídil Caseovu vraždu svých společníků a financoval převrat na Kubě, je padouch globálního formátu. Vedle něj je Petr jen malá zlá ryba v korporátním akváriu.
Já bych ale oponovala, že právě ta osobní rovina zla je to, co je nejvíc destruktivní pro lidskou duši. Impersonální, systémové zlo je jako přírodní katastrofa. Je strašlivé, ale postrácá záměrnou cílenou nenávist. Petrova krutost je intimní. On se Derekovi dívá do očí, zatímco mu bere vše, co miluje. Lambert je vzdálená, abstraktní hrozba. Petr je monstrum, které vám dýchá na krk. Emočním jádrem příběhu je Derekovo utrpení a jeho architektem je jednoznačně Petr. Jeho zlo je hmatatelné.
A právě v tom je ten největší past. Systém v tomhle příběhu není jen vnější síla. On se stává vnitřním kompasem postav. Vytváří lidi, jako je Petr, a dává jim prostor. Ale co víc, nutí ostatní jednat podle jeho logiky. A když mluvíme o obětech tohoto systémového zla, které stělesňuje Petr, nemůžeme pominout Veroniku. Vy ji popisujete jako oběť, ale já si myslím, že její role je mnohem komplikovanější.
Jak může být komplikovanější? Je to žena, která je brutálně napadena svým nadřízením, Je to matka, která se snaží zajistit budoucnost pro sebe a svého syna. Její následné rozhodnutí přijmout Petrovu kariérní nabídku je přece naprosto vynucené. Vždyť právě kvůli Derekovi přišla o povýšení, ocitla se v profesní pasti a byla vystavena Petrovu útoku. Její volba je tragickým kompromisem, nikoli sradou. Je obětí patriarchálního a korporátního tlaku, který jí drtí. Jakou jinou reálnou možnost v tomhle světě měla?
To, že je obětí znásilnění, je fakt. O tom není absolutně žádný spor, to je třeba říct naprosto jasně. Ale její následné jednání, to už je série aktivních, chladně pragmatických voleb. Svěří se kamarádce Ince s Petrovou kariérní nabídkou, ale ten nejdůležitější fakt, to znásilnění, zamlčí. Proč? Protože by to zkomplikovalo její pragmatické rozhodnutí. Rozhodne se Dereka opustit pro kariéru a materiální zabezpečení. Dokonce i po jejich posledním společném večeru mu tu dohodu s Petrem přizná až pod nátlakem. Její motivací je přežití a společenský vstup, což jsou pochopitelné cíle, ale činí s ní spíše komplexní postavu než čistou pasivní oběť. Svým pragmatismem se aktivně podílí na Derekové finální izolaci.
Tenhle argument mě ale nepřesvědčuje, protože její pragmatismus je jen maskou pro strach. Ona nejedná z chladného kalkulu, ale z panické hrůzy. Bojí se o práci, o budoucnost svého syna. V systému, kde jednotlivec nic neznamená, kde je žena v její pozici naprosto bezbraná, se chytá jediného stébla, které jí Peter nabízí. Její čin je vynucen okolnostmi, které sama nevytvořila. Její dilema je srdcem té tragédie. Musí si vybrat mezi láskou a přežitím. A v tomhle světě je přežití na prvním místě. Její rozhodnutí není známkou síly nebo zrady, ale známkou absolutního zoufalství.
S tímhle úplně nesouhlasím. Z mého pohledu její volba má reálné a devastující důsledky pro Dereka. Tím, že přijme dohodu s Petrem, nejenže legitimizuje jeho moc nad sebou, ale stává se součástí toho samého systému, který Dereka zničil. Mohla bojovat, mohla ho udat, i když by to bylo nesmírně nebezpečné a pravděpodobně marné. Místo toho si zvolila cestu menšího odporu, která jí přinesla osobní prospěch na úkor člověka, kterého tvrdila, že miluje. To z ní nedělá padoucha v klasickém slova smyslu, ale rozhodně to komplikuje její status pouhé oběti. Je hráčkou, která hraje s kartami, jež jí byly rozdány, a hraje je pro sebe. A v tom se od Dereka zase tolik neliší. Oba se snaží přežít za každou cenu.
Volbou, nikoli nutností. A Derek, navzdory svým fatálním chybám, zůstává především obětí okolností, které nemohl ovlivnit. Jeho snaha o obyčejné lidské štěstí, o lásku a normální život z ní v tomto bezútěšném světě dělá tragického hrdinu, s ním se můžeme stotožnit.
Já souhlasím s tím, že osobní činy jsou klíčové, ale tento příběh nám mistrně ukazuje, jak jsou tyto činy neoddělitelně spjaty s mocenskými strukturami, které je formují. Postavy jako Derek, Veronika a dokonce i Peter jsou lapeny v síti korporátních intrik, technologické manipulace a společenského úpadku. Označit jednoho za padoucha a druhého za oběť přehlíží hlavního a skutečného viníka, systém samotný. A právě v této nejednoznačnosti a v neúprosné kritice tohoto systému spočívá síla materiálu. Nenabízí nám snadné odpovědi, ale nutí nás ptát se, kdo z nás by v jejich kůži jednal jinak. A to je otázka, která s námi zůstane ještě dlouho po dočtení.